Brothers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจและทหารตุรกีอย่างน้อย6คนเสียชีวิตในการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศในวันเดียวกันในวันเดียวกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐที่นครอิสตันบูลก็ถูกโจมตีด้วยที่กรุงวอชิงตันเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตชาวจีนสามารถเจาะเข้าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้มา5ปีแล้วค่ะและเจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีในสหรัฐประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิวสันไม่กี่ชั่วโมงหลังความรุนแรงเนื่องในโอกาสการเดินขบวนประท้วงที่ครบรอบ1ปีที่วัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตที่นั่นนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องทีท่าของอาเซียนที่เป็นผลมาจากการประชุมที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อเร็วนี้และอย่างที่สัญญาไว้ตอน2ของงานแสดง Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะที่ตุรกีนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย6คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกสังหารในการโจมตีหลายแห่งทั่วประเทศในตุรกีพร้อมๆกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของตุรกีก็ถูกโจมตีด้วยสำหรับการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่อิสตันบูลนั้นผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตีนั้นเป็นผู้หญิง2คนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเวลานี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ส่วนคนที่2นั้นหนีไปได้มีกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายมีชื่อเรียกว่า Revolutionary People's Liberation Party Front ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่สถานกงสุลของสหรัฐที่อิสตันบูลกลุ่มที่ว่านี้เคยวางระเบิดพลีชีพที่สถานทูตของสหรัฐในกรุงแองการานครหลวงของตุรกีเมื่อปีค.ศ.2013สหรัฐและสหภาพยุโรปจัดให้กลุ่มที่ว่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะส่วนการโจมตีในที่อื่นๆนั้นเกิดขึ้นทั้งในอิสตันบูลและในภาคใต้ของตุรกีเข้าใจกันว่าที่มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและฝ่ายซ้ายเกิดขึ้นเป็นเพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของตุรกีได้ออกมาจับกลุ่มตัวสมาชิกของกลุ่มฝ่ายซ้ายรวมทั้งกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดด้วยนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะสื่อใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐรายงานว่านักเจาะลวงความลับหรือแฮกเกอร์ชาวจีนได้เข้าไปในอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระดับสูงมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปีค.ศ.2010หรือประมาณ5ปีที่แล้วเครือข่ายโทรทัศน์ NBC อ้างว่าได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ของสหรัฐโดยมีการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ว่าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทางด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและการค้าระดับสูงของสหรัฐนั้นเป็นเป้าโจมตีและว่าการโจมตีอีเมลส่วนตัวก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในขณะนี้ด้วยรายงานของ NBC กล่าวว่าการเข้าเจาะลวงความลับนี้เป็นการเจาะลวงความลับอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่บัญชีอีเมลของรัฐบาลซึ่งมีการรักษาความมั่นคงที่ดีกว่ารายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่า นักเจาะล้วงชาวจีนหรือแฮกเกอร์ชาวจีนนั้นยังสามารถรวบรวมอีเมลแอดเดรสของเจ้าหน้าที่ที่ถูกโจมตีและใช้อีเมลเหล่านั้นสำหรับการส่งมัลแวร์ไปยังสหายหรือเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ด้วยเมื่อปีค.ศ. 2011 Google เปิดเผยว่าอีเมลส่วนตัวที่ใช้บัญชีของ Gmail ของเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนนั้นถูกเจาะล้วงรายงานข่าวของ NBC กล่าวว่าการบรรยายสรุปจาก NSA แสดงให้เห็นว่าบัญชีอีเมลส่วนตัวจากผู้ให้บริการอื่นๆนั้นก็ถูกเจาะล้วงด้วยช่วงเวลาของการเจาะล้วงที่ NBC รายงานนี้ทับซ้อนกับการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระหว่างปีค.ศ. 2009จนถึง2013อย่างไรก็ตามรายงานของ NBC มิได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ถูกเป็นเป้าโจมตีนั้นมีใครบ้างยังอยู่ในสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซูรีซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดความรุนแรงขึ้นสืบเนื่องมาจากการเดินขบวนประท้วงเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่เด็กชายวัยรุ่นผิวดำไม่มีอาวุธถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวผู้บริหารเซนต์หลุยส์เคาน์ตี้ซึ่งเป็นเขตปกครองที่ครอบคลุมถึงเมืองเฟอร์กิสันประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินหลังจากที่อัยการได้ยื่นคำร้องตั้งข้อหา10กระทงต่อผู้ต้องสงสัยวัย18ปีที่ถูกกล่าวหาว่ายิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีตราตำรวจประทับเมื่อค่ำวันอาทิตย์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนจะยิงตอบโต้และทำใหเด็กวัยรุ่นผู้นี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะผู้บัญชาการตำรวจของเมืองเฟอร์กิวสันกล่าวว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ต้องสงสัยที่ได้รับบาดเจ็บนี้ชื่อนายไทโรนแฮร์ริสจูเนียร์เป็นหนึ่งใน6คนที่ใช้ปืนยิงในการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งจนกระทั่งเกิดการยิงก่อนหน้านั้นเป็นการประท้วงที่สงบสันตินะคะนั่นก็เป็นข่าวจากสหรัฐมาใกล้บ้านเรากันนะคะหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แล้วมีนักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันต่อผลงานจากการประชุมของภาคีอาเซียนในเรื่องนี้นะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทำงานร่วมกันหามรุ่งหามค่ำจนถึงเส้นตายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการสรุปเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติเพื่อความเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่เป็นประเด็นสำคัญของภูมิภาคนี้มานานหลายสิบปีนักวิชาการอย่างอาจารย์เบนจามินโฮจากสถาบัน Defense and Strategic Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวหรือ Code of Conduct เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ควรยึดว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายของการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต
้ There has been quite a bit of talk about this code of conduct which Asian countries quite anxious to actually have one implemented so I think we are looking at that moving forward but I think
ขณะเดียวกันโอไอซันอดีตเลขาธิการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าประเทศอาเซียนนั้นพยายามที่จะหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และหากดูภาพรวมแล้วสหรัฐและจีนพยายามสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้เขาบอกว่าหากดูการใช้ภาษาใน Code of Conduct ครั้งนี้จะพบว่ามีการประนีประนอมผลประโยชน์ของหลายฝ่ายอยู่ในเอกสารฉบับนี้ครับ
ASEAN try very gingerly to strike a balance betweenThe competing demands of the United States and of China.
และในการเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามครั้งล่าสุด ของรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีเขากล่าวนะครับว่ากรุงวอชิงตันจะไม่อดทนต่อการเดินเรือในหน้าน้ำที่มีปัญหาขณะเดียวกันจุดยืนของปักกิ่งที่ผ่านมาคือจีนต้องการเจรจาแบบเฉพาะเจาะจงกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่ากรุงปักกิ่งจะมีท่าทีที่อ่อนลงต่อความตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังตอนที่2ของ Summer Fancy Food Show นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น242จุดและปิดที่ 17,615 Nasdaq 58จุดค่ะปิดที่ 5,102 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 2,104 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,104 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท13สตางค์แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเมื่อวันวานนี้VOA ภาคภาษาไทยได้นำเสนอการสัมภาษณ์แล้วก็เป็นรายงานเกี่ยวกับงาน Summer Fancy Food Show 215ที่นิวยอร์กโดยมีบริษัทผลิตอาหารไทยมาร่วมงานด้วยถึง29บริษัทด้วยกันนะคะเมื่อวันวานนี้เราพูดถึงเรื่องผลไม้แห้งในวันนี้คุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยให้สัมภาษณ์กับคุณชนิดาอังคณารัตน์และมาเล่าให้ฟังถึงผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุนะคะมีอะไรบ้างน่ารับประทานแค่ไหนเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ท่านผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุเช่นกะหรี่พับนมสดและขนมลูกเดือยอบกรอบรสอร่อยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ขนมบ้านครูยุได้นำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะคุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าตอนนี้สินค้าจากขนมบ้านครูยุมีวางตลาดหลายอย่างด้วยกันนะคะ
อ๋อตอนนี้เรามีตัวลูกเดือยอบกรอบนะครับสไปซี่กับน็อตสไปซี่ออริจินอลแล้วก็มีเป็นผลไม้อบแห้งนะครับวีไบท์ก็มีพวกโคโคนัทชิพทาโร่ชิพสวีทโพเตโต้ชิพครับแล้วก็บานาน่าชิพมี4ชนิดน้ำผลไม้ตอนนี้เราเป็นมีตัวน้ำสมุนไพรนะครับน้ำเลมอนการ์ดน้ำใบบกน้ำขิงครับแล้วก็น้ำมะพร้าว
ขนมบ้านครูยุเริ่มต้นมาจากคุณครูยุวดีเสริมสุขครูกหกรรมอาหารโรงเรียนวัดแขกวังจังหวัดราชบุรีคิดค้นสูตรการทำกะหรี่พับนมสดรสอร่อยออกวางจำหน่ายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจากนั้นครูยุจึงได้ขยายกิจการไปรวมถึงอาหารสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้และน้ำผลไม้อื่นๆจนได้ขยายตลาดมาอเมริกาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มาเปิดตลาดอเมริกานั้นขนมบ้านครูยุต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบพอสมควรนะคะคุณกิตติยุทธ์บอกว่า
อ๋อครับก็คือตัวล็อตสินค้าใหม่ที่จะมาขายที่นี่เราจะปรับแพ็กเกจิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับคือภาษาไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็แบบปรับรูปแบบแพ็กเกจให้เข้ากับตลาดที่นี่ครับซึ่งมันจะต่างจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวแพ็กเกจ
คุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเพิ่งนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับคุณจำเริญตันสมบุญเป็นการส่งท้ายในรายการของเราวันนี้อยากจะขอเรียนคุณผู้ฟังว่าอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะคะโดย VOA ภาคภาษาไทยอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังและคนที่รักหนังสือและคนทั่วไปนะคะผู้ฟังทั่วไปที่สนใจข่าวสารเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาโดยเราจะมีวิดีโอคลิปให้คุณผู้ฟังได้ชมทางวิดีโอหรือทางเว็บไซต์และเข้าไปตอบคำถามง่ายๆและเราจะให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อหากว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีที่จะได้ของที่ระลึกนะคะอดใจรอวันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่20กันยายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะร่วมสนุกกันค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีรายงานข่าวและรวมทั้งรายงานกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะอยากจะเรียนว่าเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องอวกาศกำลังอดใจรอดูว่าห้องแลบยนต์ที่ส่งขึ้นไปอยู่บนดาวหางชื่อ 67P ที่กำลังโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นั้นจะกลับมาทำงานและส่งข้อมูลเกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลลงมาให้ศึกษากันได้หรือไม่เมื่อวันที่2มีนาคมค.ศ. 2004ราว11ปีที่แล้วนะคะองค์การอวกาศยุโรปส่งยานอวกาศชื่อโรเซตตาซึ่งมีห้องแลบยนต์เรียกชื่อว่าไฟลี่หรือไฟไลขึ้นไปในอวกาศมุ่งหน้าไปหาดาวหาง 67P ยานโรเซตตาใช้เวลาเดินทางกว่า10ปีและไปถึงดาวหางดวงนี้ในเดือนสิงหาคมค.ศ. 2014และในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโรเซตตาส่งห้องแลบยนต์ไฟลี่ขึ้นไปบนดาวหางได้และปรากฏว่าห้องแลบไฟลี่ตกลงไปในร่องคูบนดาวหางซึ่งมีเงาทับเลยไม่สามารถอาศัยแสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอรี่ได้แต่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดและเข้าสแตนด์บายโหมดไฟลี่สามารถส่งข้อมูลกลับลงมาได้บ้างแต่เมื่อดาวหางเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นไฟลี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้และส่งข้อมูลยาว2นาทีลงมาให้ในเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาหลังจากวันที่9กรกฎาคมไฟลี่เงียบหายไปนะคะอย่างไรก็ตามวันพฤหัสบดีนี้ดาวหาง 67P จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในถือว่าเป็นระยะสั้นที่สุดโดยจะมีระยะทางประมาณ186ล้านกิโลเมตรในขณะเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์เวลานี้ทำให้มีการระเบิดของแก๊สและฝุ่นบนพื้นผิวของดาวหาง 67P ด้วยเครื่องเซ็นเซอร์บนไฟลี่ซึ่งอยู่บนดาวหางและโรเซตตาซึ่งโคจรอยู่ใกล้ๆสามารถวิเคราะห์อนุภาคหรือละอองฝุ่นของโมเลกุลหายากโดยเฉพาะโมเลกุลที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผิวที่เป็นน้ำแข็งของดาวหางดวงนี้ข้อมูลของการวิเคราะห์นี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการนะคะแต่ก็จะต้องอดใจรอกันนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าไฟลี่และโรเซตตาจะส่งข้อมูลที่ต้องการกลับลงมาให้ได้วิเคราะห์กันค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่น่าสนใจและน่าติดตามดูในวันพฤหัสบดีนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณทรงพจน์สุภาผลนั่งรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือ PGA Championship ที่สนาม Whistling Straits รัฐวิสคอนซินโดยนักวิเคราะห์ต่างยกให้จอร์แดนสปีธโปรอเมริกันมือ2ของโลกเจ้าของแชมป์ The Masters และ US Open เป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เหนือแชมป์เก่าและมืออันดับ1ของโลกลอรี่แมคกิลอยที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนพลาดลงแข่ง British Open ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจอร์แดนสปีธ และลอรี่แมคกิลลอยจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการแข่งขัน2วันแรกคือวันพฤหัสบดีที่13และศุกร์ที่14ร่วมกับแซกจอห์นสันแชมป์บริติชโอเพ่นคนล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับสำหรับ PGA Championship ปีนี้มีโปรกอล์ฟชาวไทย2คนคือโปรช้างธงชัยใจดีและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์มาหมาดๆเดินทางมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสครับเคอินิชิโครินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นขวัญใจชาวเอเชียขยับขึ้นมาอยู่ท็อป4ของโลกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากคว้าแชมป์ซิตี้โอเพ่นในกรุงวอชิงตันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทำคะแนนสะสมแซงสแตนวาวริงกาขึ้นมาได้นะครับส่วนอันดับ 1-3 ยังเหมือนเดิมคือโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดอเรอร์และแอนดี้เมอร์เรย์ตามลำดับถือเป็นนักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ขึ้นมาอยู่1ใน4ของโลกได้สำเร็จและอาจส่งผลต่อการแบ่งสายลงแข่งในรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายคือ US Open ที่จะแข่งขันในนครนิวยอร์กปลายเดือนนี้นะครับโดยนิชิโครินั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับอีกไม่ถึง1ปีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของบราซิลในการเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษทางน้ำล่าสุดสมาคมเรือพายนานาชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการแข่งกีฬาเรือพายรายการใหญ่ๆรายงานว่ามีสมาชิกทีมเรือพายของสหรัฐ13คนล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงโดยบางคนอาเจียนและถ่ายท้องหลังจากลงแข่งขันรายการ World Junior Rowing Championship ที่นครริโอเดอจาเนโรซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกปีหน้าคณะแพทย์สงสัยนะครับว่ามลพิษในทะเลสาบที่ใช้ทำการแข่งขันอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว Associated Press ตีพิมพ์รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำในนครริโอพบว่ามีเชื้อไวรัสปะปนในระดับสูงและบางพื้นที่มีแบคทีเรียที่เกิดจากของเสียจากร่างกายมนุษย์ปะปนอยู่ด้วยรวมทั้งที่ทะเลสาบโรดิงโกเดอฟิทัสซึ่งใช้จัดการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโค้ชทีมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่าอาการป่วยของลูกทีมของตนนั้นเกิดจากน้ำในทะเลสาบดังกล่าวจริงหรือไม่แต่อยากขอเตือนให้คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาแข่งขันที่นครริโอในปีหน้าเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน
์ครับ
ทำไมจอร์แดนสปีธเป็นระดับหนึ่งแล้วไม่มีพูดถึงรอรี่แมคกิลรอยเลย
นี่ไงครับผมพูดไปนิดหนึ่งหยอดไปบอกว่ารอรี่แมคกิลรอยเนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บ
ใช่เข้าใจแต่ว่าเราเต็งอะไร
เต็งสองฮะเต็งสอง
ยังอยู่เต็งสอง
ยังอยู่เต็งสองแต่ว่าเขาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าก็เลยยังได้เครดิตอยู่แต่คือเพิ่งจะพลาดจาก British Open เมื่อเดือนที่แล้วก
็
เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าอาจจะยังไม่ฟื้นตัวสมบูรณ์เต็มที่ก็เลยให้จอร์แดนสปีซขี่อยู่เล็กๆน้อยๆนิดหน่อย
โอเคแล้วนักกอล์ฟที่เพิ่งหาวงสวิงเจอล่ะ
หาเจอหรือยังนี่ยังไม่รู
้บอกหาเจอแล้ว
หาเจอแล้วใช่ไหมฮะปีนี้ต้องถือเป็นปีที่แย่ที่สุดเท่าที่ Tiger Woods เคยแข่งโปรกอล์ฟอาชีพม
าน
ะฮะแล้วก็มิสคัสคือไม่ผ่านการตัดตัวในเมเจอร์2รายการก่อนหน้านี้ทั้ง US Open แล้วก็ British Open ดังนั้นรายการนี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่าเป็นรายการที่จะชี้วัดความสำเร็จของปีนี้และอาจจะต่อไปถึงปีหน้าด้วยว่า
หรือไม่ก็เกษียณ
จะโชคร้ายเพราะว่า ถ้าไม่ผ่านการตัดตัวนี่หมายถึงว่าอันดับโลกจะ
ลดลงมากเพราะตอนนี้ต้อง200กว่าแล้ว
266
ใช่
นะฮะก็ถือว่าเป็นรายการนี้จะเป็นรายการสำคัญของไทเกอร์ที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาจะยังถือว่าเป็นนักกอล์ฟระดับท็อปของโลกอยู่ได้หรือเปล่
า
ครับ
ดิฉันนึกถึงว่าไทเกอร์กลับไปควอลิฟายใหม่โอเค
ยังได้เข้าเพราะในโอกาสในเนื่องจากเป็นแชมป์เก่าก็เลยได้เข้ามาแข่ง
เพราะฉะนั้นรายการใหญ่ๆประเภทนี้
ได้เข้าแน่นอน
จะได้เข้าค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณจำเริญตันสมบุญอยากจะมาคุยเรื่องหนังนะคะเชิญเลย
ครับคุณทิยาครับเข้าเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสุดท้ายของการหนีออกนอกเมืองเพื่อการพักผ่อนของคนอเมริกันก่อนที่จะเปิด ฤดูการศึกษาใหม่ต้นเดือนกันยายน Ant-Man อัศวินตัวขนาดเล็กจิ๋วที่สุดของอาณาจักร Marvel ซึ่งเป็นการปูพื้นให้กับบทบาทของดร. Hank Pym ผู้นักวิทยาศาสตร์ผู้มากความสามารถในภาพยนตร์ชุด The Avengers ตอนต่อไปถูกผลักตกลงจากตำแหน่งที่3เดิมลงมาเป็น5ครับ
Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you?
Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff.
ส่วนหนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับแรกของช่วงสุดสัปดาห์คือ Vacation ที่หัวหน้าครอบครัว Griswold จับลูก2และภรรยา1ใส่รถยนต์เพื่อขับข้ามทวีปไปเที่ยวสวนสนุกแต่แผนการพักผ่อนทั้งครอบครัวที่ว่านี้กลับไม่เป็นไปตามความคาดหมายครับ
Oh my god I love this song Everybody sing it with me
Did you know that when it snows my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen
Go sleep baby I compare you to
Vacation ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วลงลดอันดับจาก2ลงมาเป็นที่4เช่นกันครับแต่หนังใหม่1ใน2เรื่องของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญชื่อ The Gift หรือของขวัญซึ่งก็หมายถึงสิ่งตอบแทนหรือการแก้แค้นจากเพื่อนเก่าร่วมชั้นเรียนสมัยไฮสคูลสำหรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
Excuse me. Is your name Simon?
Yes, sir.
It is you. We went to school together.
This is my wife, Robin. This is, I didn't get your name.
Gordon Mosley. Gordo.
Gordo? Oh, my God. I'm so sorry to recognize you. It's been a very, very long time.
The Gift ย่องเข้ามาแอบวางกล่องของขวัญหน้าชานบ้านตรงอันดับ3ครับอันดับ2ก็เป็นการนำอัศวินของ Marvel มาปัดฝุ่นสร้างใหม่ใน Fantastic Fourเรื่องของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อเดินทางข้ามมิติได้และได้พลังวิเศษติดตัวมา
What you've created here is incredible.
They just cracked interdimensional travel.
แต่ Fantastic Four ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าทึ่งสมชื่อเพราะแม้จะติดอันดับ2คือเพราะว่าแม้จะติดอันดับ2แต่ก็ทำรายได้เพียงแค่$26 ล้านโดยเรียกได้ว่าเป็นรายได้เปิดตัวที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะว่าต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดาภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งทุ่มทุนสร้างถึง$120 ล้านครับแต่ที่ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองอยู่ได้ตรงหัวแถวอันดับ1คืออีธานฮันต์กับสหายใน Mission Impossible ภาค5 Rogue Nation กับปฏิบัติการไล่ล่าทำลายร้ายองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีป The Syndicate
Where is Hunt?
Last I heard he was tracking the Syndicate.
How come the CIA has never discovered any intel regarding the Syndicate?
You want the polite answer or the truth?
ทอมครูซและสหายทำมิชชั่นอิมพอสิเบิลให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะยังสามารถครองอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรายได้เพิ่มขึ้นอีก$29 ล้านซีรีส์รวมรายได้ในอเมริกาเหนือ2สัปดาห์แรกนี้$108 ล้านด้วยกันครับและนั่นก็คือ5ภาพยนตร์อันดับที่ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณจำเริญ Fantastic Four นี่รู้สึกว่ามีนักวิจารณ์ก็ใช้คำว่าถล่มนะคะ
ถูกถล่ม
แล้ว
ถูกถล่ม
ใช่จะมีโอกาสไหมว่าจะมีตอนต่อไปออกมาอีก
คือในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นการ์ตูนของ Marvel ซึ่งถ้าเผื่อประสบความสำเร็จแน่นอนก็จะมีคนเข้ามารับฟรังไชส์นะครับซื้อสิทธิ์แล้วก็เขียนบทสร้างต่อได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูจากประวัติผลงานจากผลงานของ Fantastic Four ซึ่งมาปัดฝุ่นสร้างใหม่คราวนี้นะครับลงทุน$120 ล้านแต่ได้สัปดาห์แรกแค่$26 ล้านเนี่ยอาจจะยากนิดนึง
น่าตกใจนะ
ใช่
เพราะว่าเปรียบเทียบกับ Ant-Man นะคะ Ant-Man นั่น เงินก็น้อยนะดาราเล่นมานานแล้วนะมีคนรู้จักบ้างในระดับหนึ่งนะแต่คิดว่ายังทำเงินได้น่ารักกว่าใช่ไหม
แอนท์แมนนี่ก็เขาลงทุน130ตอนนี้คืนทุนแล้วฮะได้147ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเลยนะ
ใช่นะคะแม้ว่าม
ันคือบางทีหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลเนี่ยออกมาติดกันแล้วก็เยอะแล้วก็เลยทำให้สับสนก
็
เป็นปัญหา
ขอบคุณค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington